Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons plaas onsself voor die wet van die Here, waarin hy sy wil vir ons hele lewe saamvat. En ons sing ons daarna uit Psalm 99 vers 4 en 5. Bidders het gepleit in die worstelstryd. By u Here is daar vergifnis, ook al het u trou nie hulle straf weerhou. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh.
Ons loof u Here en ons verhef u groot naam, ons werp ons voor u neer, want u is die heilige almagtige God. Ons bely ons geloof in u, die skepper van alle dinge, ons Vader in Jesus Christus, in wie se naam ons hier vanoggend by mekaar is. En ons dank u dat u ons lewe so helder lig maak. U het nie net die son laat opkom vanoggend, by die prachtige herfstdag nie. Dit alleen is al een groot geskenk. Maar u het in Jesus Christus ons donker, sondige bestaan kom lig maak. Ons het die lig van u woord, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Ons mag saam met u lewe. Ons is as die kinders aangeneem, en dit maak ons ryk, dit maak ons begenadig. En ons dankie dat ons u seën kon ontvang vanoggend. U genade en u gemeenskap is met ons. Die liefde wat ons nooit sou gehad het nie, dit is weer in ons bekend gemaak. Dankie Here, dat u so oneindig getrou is, niettenstaande ons ontrou en ons opstandigheid. Dankie dat u so bly by u woord, terwyl ons dikwels ons woord breek. Ons het gesing van worstelinge. Daar is 'n worstelstryd in ons, en ons het dit allemaal. Ons worstel met sonde, met ons eie gebreke. Ons worstel teen hierdie wêreld met al sy aantrekkingskrag. Almal van ons stry teen die suigkrag van die wêreld, en die bose aanslag van Satan met sy magte. Ons worstel almal met die ou mens in ons, en die dinge wat elke dag oor ons pad kom, die besluite wat ons moet neem, en party besluite is moeilik. Heeltyd moet ons keuses maak, party keuses verg baie dinkwerk, en dan wonder ons, en ons top, en party keer sukkel ons om by regte antwoorde uit te kom. En dan is dit heerlik om te weet dat u lig gee, u gee rustigheid en kalmte, en daar kom oplossings ook vir die grootste en die moeilikste probleme. Dankie dat u naby is en nie ver nie, Here. En u sorg, u lei, u plaas mense op ons pad om saam met ons te dink en saam te worstel. So kom daar ook uitkoms uit nood uit. Partykeer voel het asof ons heeltemal alleen op hierdie wêreld is, asof niemand saam dink nie. En dan mag ons weet, ons is nooit alleen nie. Daar is altyd 'n gemeenskap van gelowiges. En u is altyd daar, u hou die wag. Die donkerste uur gaan verby. En ons weet nie altyd hoe nie, maar een ding weet ons, ons staan nooit met ons rug teen die muur nie. Bewaar ons en lei ons deur die woord en gees. En as ons groei in heiligmaking en ons stoei en roei deur al die dinge heen, bid ons dat ons nie sal val en bly lê nie. En wanneer ons wel geval het, tel ons weer op en maak moeite met ons en laat ons mekaar weer optel Niemand van ons is verhef bo die sonde nie. Niemand van ons het die reg om neer te kyk op ander nie. Ons bid vir al ons medegelowiges wat op die oomblik swaar kry. Dankie vir hulle wat kon gesond word nadat hulle siek was, ook hulle weer wat saam met ons hier kan wees. Daarvoor is ons baie bly. Maar party is nog so swak dat hulle nie saam met ons kan wees nie. Hulle begeer om u te kan aanbid saam met die gemeenskap van gelowiges. Hulle harte is hier. Hulle liggame is afwesig. Ook dit is moeilik. Want dan is ons ook baie keer vatbaar vir allerhande beproewinge en aanslae. Gee uithoudingsvermoë en volharding. En gee beterskap as dit u wil is. En seën al die verpleegwerk, al die medisyne wat ons gebruik, al die toerusting wat ons ontvang. Ons bid vir hulle wat onder geweldige beproewings is en allerhande aanslae verduur wat ons nie begryp nie. Maar u weet wat aangaan in die lewe van u kinders. Wees ook met hulle wat hartseer is, besonder die Eksteen familie wat nou weer by oop graf moet gaan staan. Dit is so ontsaglik bedroewend as dit oor en oor in een familie gebeur dat ons moet begrawe. U ken die nood van u kinders. U is die trooster in lewe en sterwe. Wil u uitkoms gee? Ons is bly saam met almal wat bly is. Ons verheug ons in hulle wat nuwe lewensjare ontvang. Almal wat mag verjaar, almal wat gesondheid mag ervaar, almal wat groei het. Ons is dankbaar saam met hulle wat by die gemeente mag aansluit, dat hulle spoedig ook volledige plek hier mag hê, waar hulle thuis te vind om u te aanbid. Seën ons en ons groei na u toe, dat ons kan weet, u is die Almagtige, dis u gemeente hierdie. En hier mag ons 'n plek hê om u te aanbid en te verheerlik. Laat ons nooit na binne toe groei nie, maar laat ons na u toe groei, u die Almagtige, u wie se gemeente dit is. Seën ons in al ons aktiwiteite, ook in hierdie dag, wees met elkeen van ons in ons ampt wat ons bedien, en hoor ons uit genade as ons nou u woord gaan beluister, dat ons dit mag inneem in ons eie maak, om Christus wil. Amen. Wie stuig so hoog in heil en eer? Is die vraag in Psalm 15, dat hy met u die grote koning, met u die allerhoogste Heer, kan op die heilige berg verkeer en intrek in die heilige woning? En die vraag word ook beantwoord in Psalm 15. Die wat hom van die manne keer, wat God in sy bevel nie vrees nie, maar die godvrugtiges wil eer, en in sy eed nie valslik sweer of aan sy woord ontrou wil wees nie. Die wat die heilige lewe lewe. Psalm 15, ons sing verse 1, 2 en 4. Ons gaan vanochtend verder lees in die brief aan die Efesiërs. Efesiërs 4 vanaf vers 17 tot by vers 24 is die tekst, maar ons gaan lees tot by hoofstuk 5 vers 2. En dan sing ons direct na die bediening van die woord uit Psalm 33 vers 11. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle harte is vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. Dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid, en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig, en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stichting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeuw en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Is u heilig, broeders en susters? En groei u in heiligheid? Seuns en dogters, leef julle heilig? As 'n mens die vraag direk vir iemand vra, dan kan dit nogal ongemaklik wees. Heilig klink so hoog. So verhewe. Mense kan selfs bietjie daaroor spot. Moenie jouself heilig hou nie. So alles of daar so ligkransie bo jou kop is as jy heilig is. Intussen is dit baie belangrik dat 'n mens die vraag in eerlikheid moet antwoord. Nie omdat 'n mens dit van jou verwag om te antwoord nie. Dis nie 'n toetsvraag wat jy kan beantwoord op papier nie. Die Here vra die vraag. Hy vra, jy, is jy heilig? En dis waaroor het gaan in Efesiërs 4 en 5. Antwoord bietjie die vraag. Ons word daaraan herinner, dat ons 'n gemeenskap van heiliges is. Ons bely dit in elke Sondag. Ons het 'n heilige verbond met die heilige God. En so luister ons vanoggend na ons roeping om heilig voor die Here te lewe. En dan gaan ons aan die hand van hierdie verse 17 tot 24 dit nou baie mooi oordink. Is jy heilig? Vers 17 tot 19 vertel van die andersheid van heilige lewe. Vers 20 en 21 die rede, die motief vir heilige lewe. vers 22 tot 24, die geweldige stryd wat ons het in 'n heilige lewe. As mens vers 17 tot 19 van Efesiërs 4 lees, dan gee die Here vir ons 'n baie duidelike beeld van hoe 'n heiden lewe. En ons sal net daarby kom wie die heiden is. Want ons is sommer hier tussen hulle, tussen die heidene. Maar eers, wat doen hierdie mense? Daar word gesê die heidene leef in die verdwaasdheid van hulle gemoed. Jou gemoed, dis jou denke, dis jou manier hoe jy dinge bekyk. Dis jou hartsingesteldheid, dis jou lewensvisie. Die heidense gemoed is verdwaasd, sê die Bybel. Dis leeg, dis nietig. Prediker sê, dis te vergeefs. Dit help alles niks. Dit beteken nie dat 'n ongelowige glad nie dink of nie 'n visie op die lewe het nie. Inteendeel, hy het 'n kop vol planne, hy het 'n hart vol begeertes, hy weet presies wat hy wil. Met sy breinkrag is daar niks verkeerd nie. Maar die inhoud van dit wat hy dink, is nietig, dis leeg, dis gemeen en dis laag. Die manier waarop hy sy denke en sy planne deurvoer is weersinwekkend, dis aaklig. As ons verder lees in hoofstuk 4, in die eerste deel van hoofstuk 5, dan gee Paulus baie voorbeelde om te vertel hoe lyk dit. Heidene wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed, deur onopmerklik, maar nietemin welbewus, sekere feite te draai. Daar word blatant gelieg vir jou eie gewin. Heidene wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed, deur op die regte oomblik agressief op te tree. Met 'n indrukwekkende woedebui dryf jy jou saak deur. Dis beplan. Jy moet net weet wanneer om kwaad te word. Heidene wandel in die verdwaasdheid van die gemoed deur materiële rykdom vir hulle op te eis wat hulle nie toekom nie. Met 'n slim slenter of by wyse van blatante geweld lê jy beslag op die goedere waarvoor jy nie gewerk het nie. Heidene wandel in die verdwaasdheid van die gemoed deur in bitterheid sterk taal uit te skreeu. Met 'n stortvloed van woorde poog hulle om gesonde, eerlike gesprekvoering te kelder. Jy kan nie rustig praat nie, maar jy skree. Heidene wandel in die verdwaasdheid van die gemoed deur gemeene praatjies in die wêreld in te stuur. As jy jou teenstander nie kan onderkry met rustige debat nie, dan snuffel jy in sy verlede, jy maak 'n paar sensationele opmerkings bekend, en dan kan die mense lekker praat daaroor. Maak nie saak of die gerug wat versprei word waar of onwaar is nie, die doel is, jy moet die ander een vernietig. Heidene wandel in die verdwaasdheid van die gemoed, deur hulle oor te gee aan wyn, want wyn streel die ego, wyn maak jou sterk voel, wyn maak die tong los, dit laat 'n teenpartij geheime verklap wat vir jou van groot waarde kan wees. Paulus spel die dinge uit, vers vir vers verduidelik hy vir ons, dis hoe 'n heiden wandel. Nou, hoekom is dit so? Dit bring ons by die tweede deel van die beskrywing van 'n heidense lewenswandel. Heidene is verduisterd in die verstand. Die gedagtegang is donker. Die planne kan die toets van daglig nie deurstaan nie. Daarom dat die planne deurgaans in die geheim uitgewerk word. Daar is allerlei triks ingebou om jou doel te bereik. Daar is 'n troefkaart agter die hand, want jy moet die ander een uitoorlê. Ander moet nie weet waarmee jy besig is nie. Daar moet altyd nog 'n plan wees. Verduisterd in die verstand. Dit som die gelieg en die gesteel, en die geskreeuw, en die geskinder, en die gedrink van die rest van die hoofstuk, baie mooi op. Maar hierdie verduisterd wees in die verstand, het op sy beurt weer 'n ander, 'n dieper liggende oorsaak. Agter en onder die duisternis, lê 'n vervreemd wees van die lewe van God. is die volgende wat hier gesê word. Die heiden gebruik die verstand wat God vir hom gee. Hy geniet van die son wat die Almagtige ook rond laat skyn. Hy hanteer die middele wat die Here vir hom beskikbaar stel. Maar hy gee die Here nie erkenning daarvoor nie. Hy sny sy bestaan wel bewus van die Here af. Hy is soos 'n ongebore kind wat 'n naalstring met die ma het. Maar hy sny die naalstring deur. So 'n kind kan vir 'n weiletjie nog lewe en profiteer van die nodige lewensmiddele, maar dan kom die einde. Kan nie anders nie. So is die heiden. Net met die verskil, hy sny self die lewensband af. En die skrif onderrig ons oor die rede waarom die band met God deurgesny word. Want die heiden leef in onkunde. Hy ken nie die Here nie. Nie omdat hy nog nooit van die Here gehoor het nie. Die slot van vers 18 sê, omdat sy hart verhard is. Heidene hoor die Here, sien die Here se werke. Hulle sien sy werk in die skepping. Hulle sien hoe die Here alles bestuur. Hulle kan het nie ontken nie. Maar hulle hou hulle doof en blind en dom. Met hulle ganse wese verset hulle hulle teen alles wat met God en Godse diens en met Godse woord te doen het. En die gevolg hiervan, die heiden word ongevoelig, afgestomp. Hy sien die son skyn, maar hy voel nie meer dat het strale van Godse son is nie. Hy maak homself wys, daar is nie 'n God nie, en hy begin homself glo. Dit lei daartoe dat die heiden homself oorgee aan 'n ongebondenheid. Daar is geen wet van geen instansie wat hom gaan vashou nie. Hy laat hom nie voorskryf nie, want hy is sy eie baas. Sy reëls is die enigste reëls. Door die lewe van so iemand word uiteindelik daarin geken dat hy homself bevredig. Soos die laaste woorde van vers 19 sê, 'n heiden sal in hebsig allerhande onreinheid bedrywe. Eerbied vir meerderes, dit bestaan nie. Respek vir die lewe verdwyn, huwelikstrou is nie belangrik nie. Eiendom van die naaste, dit beteken niks. Die goeie naam en reputasie van iemand anderster, dit tel glad nie. Dus die tweede tafel van die wet van die Here, dit word gebreek net soos die eerste tafel van die wet. En nou kom ons by die vraag, wie is hierdie heiden? Waar loop as hulle raak? Is dit nou atheïste? Is dit godloonaars? Is dit sataniste? Mense met swart klere aan? Is dit mense van ander gelowe? Is dit moslims? Is dit boeddhiste? Seker ja, onder andere. Alhoewel daar self erkende atheïste is gemeente wat op die oog af 'n uiters voorbeeldige lewe het. En daar is moslims en boeddhiste wat van buite gesien baie mooi reguit pad loop. Selfs dalk meer voorbeeldig as christene. Die heidene waarvan hier sprake is, lewe saam met ons. Party noem hulle self christene. En mens werk saam met hulle. Jy sosialiseer by tye saam met hulle. Jy kry elke dag met hulle te doen. En mens is blootgestel aan hulle. Die heidense lewenswandel wat die Here hier vir ons hier ook maak, is so deel van ons bestaan, dat die mense dalk nie eers meer elke keer so mooi raak sien nie. Mens word so gewoond aan iets wat verkeerd is, dat jy nie eers meer dink, dit is dalk heeltemal so verkeerd nie. Partykeer word heidendom baie reguit verkondig. En dan word daar gesê, hier in die besigheidswêreld maak ons so. In die modewêreld tree mense maar anders op. In die kuns, in die letterkunde, in daardie wêreld, het ons 'n stel reëls wat ons so maak. En dan hoor mense sommer, daar's verskillende wêrelde met verskillende reëls. En dan sê die Here, Here, vir sy kinders op alle plekke, in alle wêrelde, onder alle omstandighede, in alle tye, wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Hoofstuk 4 vers 1, waarby ons laasweek stil gestaan het. En nou weer in vers 17. Moenie wandel soos die heidene wandel nie. Maar, hoofstuk 5 vers 15, pas op dat julle nauwgezet wandel. Wees heilig. Dit beteken, wees radikaal anders as die heidene milieu waarin julle in baie opsigte blootgestel is. Maar wees jy gerig op God in die hemel. As allemaal lieg en bedrieg, nie jy nie, praat jy die waarheid, want jy is anders. As ander in 'n woede bly ontplof om 'n merk te maak, nie jy nie, jy moet toornig word, maar jy moet nie sondig nie. As dit 'n algemene besigheidspraktyk is, dat mense steel, nie jy nie, maar arbei met jou hande en werk wat goed is, sodat jy iets kan hê om mee te deel aan die wat 'n gebrek het. As geskreeuw en laster en vuil taal deel is van jou werksomstandighede, as dit alles wat jy hoor elke dag, nie jy nie, praat jy 'n woord wat goed is vir die nodige stichting, sodat dit genade kan gee aan die wat het hoor. Paulus praat met ons in ons eie omstandighede. Wees anders as die heidene. Dis 'n staande opdrag waaronder ons as gelowiges almal lewe. Is nie altyd maklik nie. In ieder geval nie vir almal van ons nie. 'N mens wil nie altyd anders wees nie. Die groepsdruk is dikwels baie groot. Op skool is die groepsdruk geweldig groot. Dit verg baie energie en moed om telkens op te staan en heilig te wees. In diens van God wat heilig is. Dit eis eerlikheid om elke aksie wat jy onderneem te meet aan die eenvoudige skrifdeel. Is dit wat ek nou doen? Uit God en deur God en tot God. Maar dis die toets vir heiligheid, broeders en susters. En dis ons roeping in hierdie wêreld. Dit maak van jou 'n stad op 'n berg en 'n lig wat nie onder 'n maatemmer weggesteek kan word nie. Is jy heilig? En dis op die punt wat 'n mens moet oordink, wat die rede is vir ons heilige lewe. Daar's 'n klomp redes waarom ons dinge doen soos wat ons dit doen. Daar's net so baie redes waarom ons sekere dinge nie doen nie. Is opmerklik dat 'n mens nie altyd dink waarom jy iets doen nie. Jy doen dit sommer net van self. En dit geld vir al oor ons lewe en heiligheid. Byvoorbeeld, 'n man sal in teenwoordigheid van vrouens 'n kras woord gebruik, of nie gebruik nie. Hy sal 'n skynsgrappie nie vertel as 'n vrou by is nie. Maar tussen die manne kan hy hierdie grappietjie vertel. Nou, hoe werk dit? Kinders sal onder mekaar sekere dinge sê, waarvan hulle ouers nie mag weet nie. Maar met mekaar sal hulle daaroor praat, maar my pa en my ma mag verseker nie hoor nie. Nou, hoe werk dit? Nou luister ons wat die Bybel vir ons leer. In die naam van die Here betuig Paulus, julle gelowige broeders en susters, julle moet radikaal anders wees as die heidene. Hoekom? Vers 20 sê, omdat julle Christus nie so leer ken het nie. Omdat julle Christus nie so leer ken het nie. Nou, dis veelzeggende woorde. Kennis van Christus maak jou anders. En dit moet so wees, want wat beteken dit om Christus te leer ken? Dat die mens vanaf 'n onkundige, dom mens, word jy 'n kundige. Kennis van Christus is kennis van die waarheid. As het so pas gehoor, 'n heiden is onkundig. Hy ken nie die waarheid nie. Dit maak dat die mens se lewe vervreemd is van God wat die lewe gee. En dit maak op sy beurt dat jy allerhande wanpraktyke in jou lewe het. En jy sny die band met die Here af. Christen gelowiges is anders. God gee in genade vir jou die lig van die evangelie. En daar die lig skyn die heel helderste in die persoon en in die werk van Jesus Christus, sy lewe op aarde, met alles wat hy gedoen en geleer het, wys vir ons, dis die waarheid. En die waarheid is, dat ons in onsself mors dood is. Die waarheid is verder, Christus verlos ons uit die dood. En dis nog verder, ons moet as verloste mense lewe. Nie meer soos blinde heidene nie, maar soos siende heiliges. En op die basis kom ons terug by die vraag, wat motiveer ons om te doen wat ons doen? Wat maak dat ons die leuen aflê en die waarheid praat? Wat inspireer ons om toornig te word op tye, maar nie sonde te doen nie? Wat dryf ons om nie te steel nie, maar om hard te werk? Wat keer ons om nie in woede buite ontplof nie, maar om elke woord te tel wat uit jou mond uitgaan? Wat sit die deksel op 'n geskinder en lawwe praatjies en dronkenskap? Die antwoord op al hierdie en soortgelyke vrae is een en dieselfde: kennis van Christus. Ek kan dit ook andersom sê. Christus self dryf ons tot heiligheid. Sy Heilige Gees maak ons vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Hoe meer mens vol is van Christus en sy Gees, hoe sterker groei mens in heiligheid. Hoe minder ons van Christus leer ken, hoe meer slaan die heidendom in ons lewe in, hoe donkerder word jou lewe. En dis 'n werklikheid wat 'n mens voor jou oë sien gebeur. Die hartseer is, kom 'n mens dit nie partykeer in jou eie lewe agter nie, dat daar nog sulke donker kolle oorl in jou lewe deurslaan nie, en dat jou mond uitglip nie. Dink daaroor, broeders en susters, 'n grap wat te skuins is vir die vroue oor, is 'n grap wat te skuins is vir die manne oor, want het is te skuins in Godse oor. Die Here hoor ons alles. Die stel reëls wat in die kerk geld, is die stel reëls wat by die werk geld. Dit geld by die huis, dit geld in die besigheid, dit geld in die modewereld, dit geld oral. Daar is nie twee lineale waarmee heiligheid gemeet word nie. Daar is een lineaaltjie. As ons Christus se verlossing leer ken het, laat ons dan voluit by daardie verlossing lewe. Is nie ingewikkeld nie. Ons moet nie 'n mooi Christen baadjie aantrek op 'n Sondag en huisgodsdiens. Die Here kyk deur die baadjie en hy sien die hart wat hier binnekant klop. Hy soek harte en monde en hande wat onverdeeld op hom gerig is. En nou kom ons by die einde, want hierdie lewe is 'n lewe vol stryd, hierdie heilige lewe. Niemand van ons wat hier sit en wat hier staan, kan sê dat ons van al heidendom in ons lewe ontslae geraak het nie. En wie weet dit beter as die Here in die hemel? In sy wysheid en genade wys die Here ons om stuk van hierdie heidendom in ons lewe afstand te doen. En hy wys dit vir ons baie prakties. Hy beveel, lê die ou mens af wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. U weet waar u ou mens druk. Jy weet wat jou swakheid is en wat in jy moet stry. Jy ken die verleidings in jou lewe. Dit is best moontlik dinge waarmee ander mense nie 'n probleem het nie. En iemand anders het 'n swakheid wat vir jou nie 'n probleem is nie. Dit maak dat ons as kinders van God almal in dieselfde bootjie sit. Ons moet net nie op mekaar neerkyk nie. Ons moet nie vir mekaar sê, ag toe maar, jou probleem is nie regtige probleem nie. Want wat sal ons vir mekaar sê? Natuurlik het ons almal probleme. Almal van ons het 'n ou mens in ons. Die opdrag van die Here is dus vir ons almal presies dieselfde. Lê af daardie ou mens. Herken die swakheid in jou eie lewe erken dat jy swak is in jou sondes, bely jou skuld daaroor en breek daarmee en stry daarteen. Moenie vrede maak daarmee nie. Moenie sê, ek is nou maar eenmaal so nie en die mense moet my nou maar aanvaar nie. Daarmee saam, word vernuwe in die gees van jou gemoed. Beklee jou met die nuwe mens wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Wees soos wat God jou geskep het en in Christus herskep het. Beeld van God. Praat die waarheid. Spreek woorde van stichting tot opbou. Spreek onder mekaar psalms en lofsang en geestelike liedere. Sing, psalms sing in julle harte tot eer van die Here. Vergeef mekaar soos wat Christus julle vergewe het. Paulus gaan ook oor baie dinge praat in die vervolg van hierdie hoofstuk. Saamgevat, stry teen die donker van die heidendom. Stry vir heiligheid. Dit is nie twee stryde in die broeders en susters, dit is een stryd. Elders in die skrif gee die Here een naam daarvoor, hy noem dit bekering. En dit is nie eenmalige bekering wat jy dag en datum hiervoor in jou Bybel neerskryf nie. Dit is nie een of ander vreselike vreemde ervaring wat jy in lig in die hemel kry en nou het jy dit nie. Dis niks te doen daarmee dat jy die Heilige Gees in jou lewe innooi en nou het jy iets wonderliks gekry nie. Hier die ware bekering is uit en uit Godse genade werk in jou lewe en is uit en uit jou verantwoordelikheid. Dis jou stryd en elke van ons het dit. Jou stryd van elke dag, van elke oomblik, onder alle omstandighede. Jou stryd wat moet uitloop op 'n finale oorwinning. En daar die oorwinning kom die dag, as jy daar die ou mens finaal afsterf, as jy jou laaste asem uitblaas. En dis die troos van die sterfbed. Dan sit 'n einde aan die stryd teen heidendom. Dood lyk vir ons donker, ag en dit is donker, broeders en susters, maar dood het hierdie lig in hom, dat die donker doodgemaak word. Dan is het klaar met stryd teen heidendom. Wie is heilig, my kinders, sê die Here, want ek is heilig. Wie is heilig, die radikaal anders te wees as die donker heidenlewe waarvan julle samelewing vol is. Wie is heilig vir die regte rede. Jy word gedryf deur die kennis van Christus. Wie is heilig en word al heiliger. Moenie moeg word nie. Stry die stryd van die daaglikse bekering en doen dit uit die krag van die lewendmakende gees. Amen. U naam is ontzaglik heilig, Here. En ons mag U aanroep, hier vanaf hierdie aarde, Een aarde wat op baie maniere baie onheilig is. Maar deur Christus Jezus mag ons tot u nader. Hij is ons voorspraak bij u. En deur hom bid en pleit ons dat u ons wil aansien in liefde, dat u ons wil lei op hierdie pad van heiligmaking waar u ons op geplaas het. Ons het een groot taak op hierdie aarde. U koninkryk moet kom. En u wil ons gebruik in hierdie koninkryk om te werk, zodat u heilige naam sal geheilig word. Lei ons hierin. Maak ons getrou, zodat ons in die gewone dinge van elke dag gewoon heilig sal wees. Bewaar ons hierin, dat ons in alle opsigte die heerlikheid sal soek, en dat ons allemaal saam, jong en oud, moeite sal maak om die regte besluite te neem. Dankie vir al die onderrig en dankie vir al die liefde. Gee ons een geseënde, blye dag. Ons bid het om Christus wil uit genade. Amen. Wil my deur die waarheid leer, lei my dwalende gedagte, want U is my heil, o Heer, U is ek altyd te wagte. Ons gaan uit Psalm 25 sing, nadat ons geleentheid gehad het om ons offergawes in die Here af te sonder. Psalm 25 vers 2 en 6. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.